мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Да ви използвам ли като наш репортер в Народното събрание да ни разкажете днес какво се случва там?
Да, разбира се, най-актуалната, по която все още тече дебат, така? В момента се изказва министъра на отбраната, е относно финансирането на двата инвестиционни проекта на Министерството на отбраната,
така?
А именно закупуването на нови самолети и кораби, съответно за военноморските сили,
да,
и авиацията.
Така, как се оформя мнението на вас, народните представители? Ще се гласуват ли тези средства?
Да, ще се гласуват, независимо от това, че сумата не е никак малка.
Да.
Защото в крайна сметка ние сме отговорни партньори на НАТО. Още повече дебатите в комисиите, които минаха, са в посока подкрепа на предложените законопроекти.
Да.
Може би малко яснота трябва да внесем, че рамката действително е сериозна цифра. Предложението на правителството е за сума от порядъка на 2,320 милиарда лева, като обаче тази сума по години ще бъде разпределена, като за тази година общо са предвидени 124 милиона в бюджета на държавата, от които 10 милиона за самолети, за кораби 114 милиона и така разсрочено до 2022 година. Разчетите за първите три години вече така ли са намерили място в средносрочната бюджетна програма на Министерството на финансите. Проектите са доста сериозен ангажимент с бюджета за следващите години. Трябва да кажем, че на практика голямата сериозната тежест на разхода е разпределена за 2020 и 2021 година. Оценките са, че за тези разходи на практика през годините ще представляват по-малко от 0,5% от брутния вътрешен продукт, но на практика, както вече казах, ангажиментите за разходите за отбрана са изведени като приоритет.
Да, да. Разбирам, макар че доста голяма е сумата и не знам как ще се отрази на бюджета ни.
Така е, но на практика това е рамка. В момента ние даваме съгласие,
така,
на Министерство на отбраната да започне преговори. От тук нататък стойностите, които реално ще се платят и ангажимента на държавата, те първа ще става ясен в конкретика. Това са прогнозни цифри, с които разполагаме.
Да, да. Отиваме нататък, пак ще говорим за бюджет с вас, защото вие сте заместник-председател на бюджетната комисия. Става дума за подготвяното за гласуване и минало на първо четене по комисиите решение за подпомагане на закъсали финансово общини. Какво имам предвид? Доста дебати предизвика това решение, защото става дума за упълномощаване еднолично на финансовия министър да взима тези решения. И тук възникват някои въпроси. Първо, не вкарвате ли една висока доза субективизъм? Второ, ако се раздават така пари от бюджета за безлихвени кредити на общините, кой всъщност поема тези кредити? Очевидно всички ние данъкоплатците. И трето, пак по решение на министъра, могат и да се опрощават част от тези заеми, което означава на практика общините да им се дадат едни пари за харчене и с това да приключи цялата тази операция, от която на следващата година отново същите общини пак ще бъдат в тежко положение. Моля ви да ми разясните какво се крие зад всички тези съмнения и притеснения, които възникнаха у нас обикновените данъкоплатци.
Вижте, промените в закона за публичните финанси, които вече приехме, са свързани с въвеждането на нов механизъм за финансово оздравяване на общините. Може да се възприема по-скоро като механизъм за ранно предупреждение, че финансите на дадена община не са в добро състояние, а на практика даваме възможност, по-скоро вменяваме задължения, ако трябва да бъда точна, е чрез този механизъм местната общественост да бъде информирана за проблемите. Предвидено е механизмът да се прилага в момент, в който по обективни показатели, които Министерство на финансите ще наблюдава, се отчете, че общината е в затруднено финансово положение. Изредени са 6 такива параметъра. Ако общината е в нарушение на 3 от тях, т.е. не се изпълняват законовите изисквания за бюджетна дисциплина, това означава, че общината има финансов проблем и той трябва да бъде публично оповестен. За да стане по-ясно, ще посоча, че най-често срещаният параметър за финансови затруднения, индикатор, е увеличаване на просрочените задължения. На практика, общините нямат възможност, не си плащат задълженията към доставчици, контрагенти, но това става ясно вече в една крайна фаза. Нашата цел е да предприемем мерки, така че предварително това да е индикатор и да бъде ясно. Друг важен параметър са случаите, в които общините не изпълняват, за съжаление, ограничението на закона за общинския дълг и са поели доста по-голям дълг, отколкото могат да си позволят да изплащат. Трети показател съществен е, когато общините събират своите местни данъци и такси, за съжаление, не полагащи достатъчно усилия в тази посока и събираността е доста по-ниска от средната за страната. В момента половината общини имат по-ниска такава събираемост. Когато в крайна сметка имат просрочени задължения, когато разходите им нарастват прямо разходите за предходни години с над 5%, или когато три последователни години те приключват на дефицит, т.е. разходите са повече от приходите, се въвежда законовото задължение в такъв случай кмета на съответната община да предложи на общински съвет план за оздравяване. Местната власт със собствени сили и средства ще започне да изпълнява този план, който на практика цели да върне финансовото състояние, да оздрави.
Госпожо Йорданова, чувате ли ме?
Да,
имам една молба да прекъснем за малко нашия разговор, защото в момента брифинг дава министър Ненчев. Нека да го включим и след това отново ще ви потърсим.
Да, разбира се.
Благодаря ви.
Новофункционален кораб около 10 милиона за изтъпителите. Много силно се надявам, за това настоявах толкова много, проектите да минат през Народното събрание, възможно най-скоро. Още веднъж искам да благодаря за отношението и разбирането от страна народните представители. Надявам се в края на 2018, по-реалистично 2019. Върви добре. Беше коментирал този въпрос. Беше връзка с изключването на договора с Полша за ремонт на двигатели. Мисля, че питате за
интересът.
Не знам. Това към тях.
Министър Ненчев, как гледате на предупреждението на Бойко Ноев, че превъоръжаването ще доведе до кризисна спирала в отбраната?
Не бих се съгласил с това поради няколко причини. Въпросите бяха много ясно дискутирани днес в Народното събрание, което също ме удовлетворява. Поставя си въпроса за ремонт на МиГ-29. От военно-въздушните сили ме информираха, че ако решим да ги ремонтираме, да ги модернизираме изцяло, това ще ни струва точно толкова, колкото ни струва новия самолет. Така че този въпрос не подлежи на коментар и имаме голяма необходимост. Ако преустановим полетите, ако преустановим да използваме МиГ-29 на този етап, ние ще загубим летателна годност и вероятно ще загубим пилотите, които са част от въоръжените. И после няма как да възстановим този летателен състав, който ефективно ме безпокои.
Принципно,
не мога това комисията, не оказвам въздействие и влияние в комисията и така ще бъде за бъдеще. Това ще бъде тяхно решение. Благодаря ви.
Това бе министър Ненчев, който току-що излезе от пленарна зала, бе гласувано от народните представители превъоръжаване за купуването на нов изтребител и кораби за армията. Така че това бяха неговите думи на въпрос на радио КАТ във връзка с прогнозата и предупреждението на Бойко Ноев, бившия министър на отбраната, че превъоръжаването ще доведе до кризисна спирала в отбраната. Министър Ненчев каза, тези прогнози са неоснователни и държавата има нужда от това превъоръжаване в настоящия момент.
Да, ясно. Благодаря ти. Благодаря на Стоян Тричков, нашия репортер в Народното събрание. Ние продължаваме разговора с Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ. Госпожо Йорданова, чуваме ли се?
Да.
Така, да продължим нашия разговор от там, откъдето го прекъснахме. Слушам ви.
Да. Стигнахме до там, че в крайна сметка първо самата община, кмета, след решение на общински съвет,
така?
Трябва да се постарае да отрави финансово общината.
Така.
Ако обаче не може да се справи сама и иска помощ от държавата, тогава правителството ще трябва да даде становище, ще наблюдава изпълнението, евентуално ще реши, евентуално казвам, отпускане временно на безлихвена помощ, която обаче в рамките на 3 години, това е максималният срок, най-дългия, трябва да бъде възстановена. И в рамките на практика на този период самата община трябва да покаже ясно подобрение на финансовото си състояние. На практика Министерство на финансите, Министерски съвет ще имат доста по-голяма надзорна роля за това как се осъществява плана за оздравяване и траншовете финансова помощ от държавата ще се отпускат в зависимост от неговото изпълнение. Друго, което се предвижда в промените, министър на финансите да дава становище по проекто бюджета на съответната община, предложен от кмета, с финансови проблеми, което задължително трябва да бъде обсъдено от общински съвет, за да не бъдат нарушаване на практика принципите на децентрализация и независимост на местната власт. Така че може да се представите какво означава обсъждане на такъв план в един общински съвет. Там има представителство на различни политически групи, от една страна, от друга страна, всичко това е публично, така че да стигне до съответните жители на общината. Няма нищо скрито покрито, няма политическа окраска на общините, които са залени.
Тук ще ви прекъсна сега. Естествено, че ви подозират, че такива заеми ще се гарантират по-скоро за кметовете на ГЕРБ. И затова аз мисля, че Народното събрание не трябва да се отказвате от ратификационните си възможности. Ясно, ще ги разпределят министъра, Министерския съвет, но вие да ги утвърждавате. Защо се отказвате от тази роля?
На практика, за това има разделение на властите,
да.
И това е в ръцете на изпълнителната власт от една страна, т.е. в лицето на Министерския съвет и Министерството на финансите, но от друга страна, знаете, че всяка една сума, всеки един разход, всяко едно финансиране на още казано за съответната община, така или иначе е залегнало в бюджета за съответната финансова година. И съответно, неминуемо този бюджет се гласува в Народно събрание, така че по никакъв начин не сме абдикирали от своите задължения.
Вярно е, че се гласува бюджета, но вече вие сте го гласували и от този бюджет ще се взимат пари, за да се дават на общините. Вие такова перо не сте разписали досега?
Да, в крайна сметка това е в рамките така? На самия бюджет.
Добре,
не
след като
за
вие...
увеличаване на разходната част.
Вие след като народните представители не се безпокоите, ние сме длъжни да ви повярваме. Ще видим какво ще се случи, какво ще се случи след това. Да отидем малко нататък. Реформаторския блок целият вторник заседава ръководството му на темата кандидат-президентска кампания, кандидат-президентски двойки и изобщо какво ще правят. И обсъдени са няколко варианта: да се обединят около собствена кандидатура, дали да търсят общ независим кандидат с ГЕРБ, дали да подкрепят кандидатура на ГЕРБ, до каква степен е възможно партньорство с Патриотичния фронт и така нататък и така нататък. Значи, вашите коалиционни партньори вече започват една активна кампания във връзка с президентските избори. При вас тя се забави. Какви са основните причини? А да не казвам, ако сравняваме с световните явления в други държави, колко предварително се знаят президентските номинации и как хората имат възможност дълго време да дебатират всичко това, което върви по предизборната кампания. При нас вашия лидер обеща, че септември месец ще каже номинацията и само след месец трябва да ги избираме. Защо така се случва според вас?
Вижте, да? За нас споменаването на едно или друго име не от толкова съществено значение.
Не, не, да, аз не казвам, че за вас е от съществено. За нас е от съществено, за да научим кои са и по-дълго време да имаме възможност да ги преценяваме. За вас сигурно не са от съществено значение, но за нас избирателите е много важно.
Бъдете сигурни, че номинациите на политическа партия ГЕРБ ще бъдат достатъчно стойностни, достатъчно публично известни хора, които няма да имат нужда от толкова дълго и допълнително представяне, защото при всички случаи това са хора, които активно участват в обществения живот, доказали са експерти, професионалисти, доста голяма е банката кадри, с която разполагаме за вземане на този сериозен пост. Така че пред нас действително това не стои в момента на дневен ред, защото ние гледаме да си свършим работата, т.е. всеки където е на съответната позиция максимално добре, експертно да свърши работата, за която на практика с която на практика се е взел. Така че това е основното относно процесите, които текат при нашите партньори, другите политически сили. Това са си техни дебати. В крайна сметка, така или иначе изборите предстоят, още малко търпение.
Няма да ми се обиждате, но някак не звучи сериозно това, че понеже ще са много известни личности и понеже имате голяма банка кадри, вижте, сега ние ще ви чакаме един месец преди изборите. Виждате, в Съединените щати 2 години предизборна кампания. 2 години. Нима Хилари Клинтън е неизвестна? Или Доналд Тръмп е неизвестен? Но хората си уважават избирателите, дават им възможността да се срещат с кандидатурите, докато при нас някак си всичко се решава и определя от един човек и каквото каже той, това се случва. Не знам доколко това е уместно и доколко избирателите ще бъдат удовлетворени, това е тяхно право, ще го покажат и на изборите. И тук имам един подвъпрос. Толкова дълго време се занимавате с изборния кодекс, сякаш други проблеми в България няма. Това е пак от част от моя въпрос. Какво се случва в държавата, че така се концентрира обществената енергия по една тема, която на всичкото отгоре не е чак толкова значима, а се отместват други проблеми? Как ще се избира е много важно, но ние имаме изборен кодекс. Няколко поправки можеха да станат бързо и безболезнено. Така се задълба въпроса, че цялата нация, цялото общество се занимава само с изборния кодекс.
Вижте, Относно първата част на въпроса ви, ние не се притесняваме, защото ние сме всеки ден сред хората.
Така.
Ежедневно се провеждат срещи, непрекъснато изслушваме проблеми, стремим се да ги решаваме, доколкото са ни възможностите.
Така.
Относно промените в изборния кодекс, за съжаление, те са следствие на сложното коалиционно управление, така, на шарения парламент, в който се намираме. Всеки един от нашите партньори има своите идеи, своите предложения. Честно казано, на нас проблеми в изборния кодекс не ни бяха нужни, така, но за съжаление трябваше да се подчиним на така наречената коалиционна култура и да уважаваме своите партньори.
Извиваха ви ръцете Патриотичния фронт, това беше очевидно. Друг е въпросът, да речем, че вие по този начин запазвате властта и стабилността в държавата. Сега предстои антикорупционния закон и законите за съдебната власт. Пак ли така ще се случи? Пак ли сега пак друга партия, Движение България на гражданите, ще поставя своите ултиматуми?
Вижте, антикорупционният закон претърпя своето развитие, така, от момента, в който, за съжаление, не беше подкрепен на първо четене в пленарна зала. Доста съществени промени бяха нанесени, бяха отчетени предложенията, които вървяха, така, в процеса на общественото обсъждане. Но тъй като това е част от нашия ангажимент, който сме прели към Европейската комисия,
така,
той трябва да бъде гласуван. Крайно време е да бъде сложен ред. Мисля, че това предстои съвсем скоро, ако не следващата, то по-следващата седмица ще влезе за разглеждане в пленарна зала.
Там два проблема тревожат обществото и специалистите. Въпросният орган, който ще контролира процесите, и анонимните доноси. Те останали ли се в текстовете, и понеже немалка част и от вашите депутати имаха съмнение, ще се съгласите ли да присъстват тези текстове?
Формирането на самия орган е доста ясно разписан.
Така?
Разликата между първия и втория вариант, който вече е в Народно събрание, че този орган няма да бъде назначаван от Министерски съвет, тъй като имаше притеснение за определени политически смешения, ако мога така да кажа,
да,
ще бъде избиран от Народното събрание. Относно анонимните сигнали, за съжаление, това не е много добра практика за нашите балкански нрави.
Така е.
Но пък в същото време вносителите са се постарали достатъчно ясно да регламентират ролята на тази фигура, съответно начина на предварителна проверка относно истинността, ако мога да кажа, на съответния сигнал.
Да.
Така че да бъдат максимално добре защитени правата на както на едната, така и на другата страна. Но така или иначе, дебатите предстоят. Всеки един от нас ще има възможност да направи своето предложение между първо и второ четене, и смятам, че ще приемем един добър закон, да, който действително България има нужда.
Да. Ново изследване на Галъп и общо взето стари резултати. ГЕРБ води на БСП с декам 1,25 на 12%. Пет са партиите и коалициите, които ще се класират за нов парламент, ако изборите са днес. И нещо, което пак прави впечатление. Много нисък рейтинг на Народното събрание, 16%. Вече по-малко от една трета подкрепят правителството. Вашия коментар в една минута.
Хората имат право да дават своето становище. Виждаме, че политическа партия ГЕРБ запазва своето водещо ниво. Данните показват до известна степен почти потвърждение на положението, което беше по време на последните избори.
Да.
Да, не са високи рейтингите на изпълнителна и законодателна власт, но в крайна сметка, когато всички говорим за стабилност, се налага да се вършат непопулярни, да, мерки. които винаги дават своето отражение.
Да. Аз ви благодаря за вашия анализ, за коментара, който направихте и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също благодаря. Успешен ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.